Владимир Лилио, Владимир, тези пусти си години. Владимир Лилио.